สวัสดีครับผมครูเล็กฟิสิกส์ตอนนี้คุณกำลังรับฟังรายการครูข้างบ้านรายการที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนซึ่งอาจมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการครูข้างบ้านในเอพิโซดนี้นะครับก็ครูข้างบ้านในเอพิโซดนี้ผมขอเสนอตอนเมื่อนักเรียนของผมสอบ TCAS นะครับโอเคก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้าอะไรอย่างนี้ละครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่อยากจะขอพูดให้เป็นเรียกไงดีให้เป็นบันทึกให้เป็นอนุทินของผมไว้ในรายการพอดแคสต์นะครับตอนที่ผมทำการบันทึกเสียงตอนนี้เป็นวันที่27 มกราคม 2563เวลาก็ประมาณอีก5นาที3ทุ่มนะครับก็มีการพูดถึงว่าเดือนมกราเนี่ยมันช่างเป็นเดือนที่ยาวนานเหลือเกินนะครับสาเหตุที่มันยาวนานเหลือเกินเพราะว่าในเดือนนี้นะครับเปิดต้นปีมาถือว่าเป็นมกราที่ดุมากๆเพราะว่ามันมีหลายเรื่องราวมันมีหลายข่าวหลายข่าวคราวเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประเดิมมาหัวดังระดับโลกเลยก็คือกรณีที่อเมริกากับอิหร่านนะครับมีปัญหากันนะครับวิดเกือบจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2อ่ะครั้งที่3สิเนาะแล้วก็กรณีต่อเนื่องจากเหตุการณ์อเมริกากับอิหร่านแล้วที่ว่าอเมริกาไปใช้โดนยิงถล่มนายพลคนสำคัญของอิหร่านนะครับอิหร่านก็มีการยิงเครื่องบินพาณิชย์ของยูเครนตกอาจจะเพราะว่าเข้าใจผิดนะครับนี่ก็ประเด็นดราม่าต่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหน่อยก็กรณีของไฟไหม้ป่าออสเตรเลียครับก็มันยิ่งหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าที่ต้องเสียหายต้องสูญสลายมันใช้คำดูแปลกๆนะเอาเป็นว่าที่ตายไปในกองไฟนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คงจะเป็นไม่หนีไม่พ้นนะครับก็คือไวรัสโคโรนานะครับจากประเทศจีนก็พอให้ได้รู้สึกว่ามันตื่นตระหนกกันใช้ได้เลยละครับเพราะนั้นสิ่งที่น่ากลัวตามมาเวลาเกิดไอ้พวกแบบนี้ครับก็คือไอ้พวกเฟกนิวพวกข่าวปลอมต่างๆที่ไม่ว่าจะสร้างมาด้วยเจตนาใดๆก็แล้วจะเรียกยอดรีทวิตยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆอยากจะโด่งอยากดังๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ดังนั้นก็ฝากไว้นิดนึงละกันครับสำหรับใครที่เสพพวกข่าวคราวต่างๆบนโลกโซเชียลต่างๆนะครับใช้สติไต่ตรองกันนิดนึงละกันนะครับแล้วก็เมื่อตอนประมาณตี1ตี2เช้าตรู่ของวันที่27วันนี้แหละครับกำลังหลังจากที่ว่านั่งทำงานเสร็จนะครับก็เหมือนเดิมครับก็นั่งเปิดรูดทวิตไปมานู่นนี่นั่นจนกระทั่งไปเจอทวิตหนึ่งรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักอดีตนักบาส NBA สำหรับผมถือให้เป็นตำนานอีกคนหนึ่งนะครับก็คือโคบี้ไบรอันนะครับว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็คือเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับตอนแรกก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าดารานักแสดงหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลองไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสเคจนะหรืออีกคนนึงผมจำชื่อไม่ได้ที่เล่นเป็นมิสเตอร์บีนนะครับมีข่าวคราวเขาตายทุกปีนะครับตอนแรกผมก็เอ๊ะมันเป็นเฟกนิวหรือเปล่าวะช่วงนี้เฟกนิวมาเต็มเลยก็เลยลองไปเสิร์ชหานะครับเสิร์ชหาในแหล่งข่าวต่างๆแล้วก็ไปเจอของทีมข่าว Workpoint ก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าเป็นโคบี้ไบรอันนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่านอนไปหลับไปเนี่ยด้วยความที่รู้สึกแบบแปลกๆนะครับก่อนอื่นถ้าใครไม่รู้จักโคบี้ไบรอันนะครับผมขอกล่าวถึงนิดนึงก่อนโคบี้ไบรอันนะครับเป็นพอยต์การ์ดเป็นพอยต์การ์ดของทีม LA Lakers นะครับถามว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นแฟนเลเกอร์หรือเปล่าเอาจริงๆนะครับผมอะแฟนชิคาโกบูลส์ครับก็สมัยไมเคิลจอแดนสมัยสกอตตี้พีเพนเดนนิสโรดแมนอะไรพวกนี้ล่ะครับที่ถามว่าแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าผมชื่นชมโคบี้ไบรอันมากคือภาพแรกที่ผมจำโคบี้ไบรอันได้นะครับวันนั้นเป็นวันที่ว่าเขาแข่งออลสตาร์กันครับ NBA ออลสตาร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับ เทพเจ้าไมค์ของเรานะครับเทพเจ้าไมเคิลจอแดนของเราเนี่ยก็ลงสนามแน่นอนครับแต่ทีมอีกฝั่งหนึ่งก็คือทีมออสตาเนี่ยเขาจะเอานักบาสสุดเขาจะคัดเลือกนักบาสของแต่ละทีมของฝั่งอเมริกานะครับฝั่งเวสต์กับฝั่งอีสต์เนี่ยจัด2ทีมมาแข่งกันทีนี้ทางฝั่งนี้ส่งจอแดนตรงตำแหน่งนี้อ่ะเขาก็ส่งนักบาสน่าจะเป็นเรียกว่าลูกี้นะครับลูกี้ตอนนั้นโคบี้ไบรอันใส่เบอร์8นะครับใส่เบอร์8ของ LA Lakers เข้ามาประกบก็ถ้าพูดกันตามความจริงแน่นอนครับก็ขึ้นชื่อว่าเทพเจ้าไมค์ของเรานะครับก็ชนะเรียกว่าชนะดีกว่าเรียกว่าค่อนข้างจะเหนือกว่าแต่สิ่งที่ผมน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นนะครับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยโคบี้ไบรอันอายุยังไม่ถึง20นะครับแต่เล่นได้สนุกเล่นได้ติดตาเล่นได้แบบประทับใจผมเห็นว่าโอ้โหยัดเข้ใครวะเฮ้ยเจ๋งว่ะก็แม้ว่าจะอยู่กับคนละทีมแต่เหมือนความประทับใจครั้งแรกเลยครับรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สุดยอดว่ะตอนนั้นผมอายุประมาณสัก15ได้แล้วฮะอายุประมาณสัก14 15เราประทับใจคนนี้มากนะครับก็ฉายาเขาต่อมามีการโคบี้ไบรอันนะครับมีการพัฒนาตัวเองโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมจำได้เลยเพื่อนผมไปซื้อรองเท้า Adidas ตอนนั้นสปอนเซอร์ของสปอนเซอร์รองเท้าของโคบี้ไบรอันก็คือ Adidas นะครับเป็นรองเท้า Adidas สีดำแล้วก็ผ้าด้านในจะเป็นสีม่วงเหลืองไม่แน่ใจว่าแต่เป็นสีของ LA Lakers แน่นอนแล้วก็ตรงบริเวณส้นเท้านะครับจะปักหมายเลข8ก็คือหมายเลขของโคบี้ไบรอันไว้นะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นบาสแต่ก็ยังคงได้ยินข่าวเขาสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในโคบี้ไบรอันและได้ยินมาเสมอมาเลยนะครับถ้าในวงการฟุตบอลทุกคนรู้จักคริสเตียโนโรนัลโดดีในความเก่งกาจในความสามารถและทุกคนรู้ดีว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมที่อย่างหนักหน่วงสม่ำเสมอมีวินัยในตัวเองสูงมากโคบี้ไบรอันก็เช่นเดียวกันครับโคบี้ไบรอันเนี่ยเป็นคนที่เขามีความมุ่งมั่นเขามีความพยายามที่จะพิชิตเขามีความพยายามที่จะชนะคนที่อยู่สูงกว่าเขาสิ่งไหนที่เขาทำไม่ได้เขาจะพยายามทำให้ได้มีการกล่าวถึงครั้งหนึ่งตอนที่เป็นนัดชิงของNBA รอบ playoff นะครับซึ่งโคบี้ไบรอันเขาบอกว่าได้ทำการชุดบอลลูกบอลแอร์บอลก็คือบอลไม่โดนห่วงเลยครับ4ลูกเขาก็สงสัยว่าเขาก็ต้องมาดูว่าพอเขาพลาดแชมป์เขามาดูว่าเพราะอะไรทำไมก็ถึงพอตอนท้ายๆเกมก็ถึงภาษาพวกเล่นบาสก็คือพวกชุดว่าวอะครับปรากฏว่าเขามองว่าแรงขาของเขามันไม่พอก็เลยทำการฟิตซ้อมตัวเองอยู่มาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเราก็จะเห็นภาพเราก็จะได้ยินภาพได้เห็นภาพได้ยินข่าวว่าเรื่องเมนูการซ้อมของโคบี้ไบรอันเรื่องความมุ่งมั่นของเขาจนกระทั่งรู้สึกผมว่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้แก่คนที่จะเป็นนักบาสหรือคนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับควรเอาเป็นแบบอย่างตัวผมเองขนาดไม่ได้เชียร์ LA Lakers ไม่ได้เป็นแฟนคลับโคบี้ไบรอันผมยังรู้สึกว่าคำว่าตำนานเนี่ยเหมาะกับเขาจริงๆนะครับก็วันนี้ข่าวยืนยันชัดเจนนะครับที่น่าเสียใจกว่านั้นอีกก็คือลูกสาวของเขาเหมือนกันครับที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับอายุประมาณ 13-14ก็เล่นบาสเกตบอลก็อยู่ในทีมที่เป็นอะคาเดมี่ของโคบี้ไบรอันโคบี้ไบรอันฉายาก็คือแบ็คเมมบ้านะครับในนี้ทีมของเขาก็คือทีมเมมบ้าก็เสียชีวิตกับเขานะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องต่อภรรยาต่อลูกสาวที่เหลืออยู่ถ้าผมจะไม่ผิดเขาจะมีลูกสาวอีกคนนึงนะครับแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ยินผมนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าเขาจะคงเป็นตำนานและเขาจะถูกจดจำไปอีกนานเท่านานครับแล้วพวกเราจะคิดถึงคุณครับโคบี้ไบรอันโอเคครับเรื่องเครียดจะว่าเรื่องเครียดๆมันก็เครียดจริงนะครับแต่ว่าผมว่าผมเสียดายมากกว่าครับผมเป็นความรู้สึกผมรู้สึกว่าแม้ว่าโอเคเขาอาจจะรีไทร์ออกจาก NBA แล้วแต่มันเหมือนกับว่าคนที่รู้จักแล้วอยู่ๆหายไปนั่นแหละครับความรู้สึกเดียวกันเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับวันนี้เราจะมาพูดประเด็นของเรื่อง นักเรียนของผมสอบ TCAS บางคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ TCAS คืออะไรอย่างน้อยรุ่นคนรุ่นผมเนี่ยยังเรายังเป็นรุ่นอินสถานนะฮะอินสถานอย่างรุ่นผมก็คือเป็นการสอบ2ครั้งนะครับแต่คนที่อายุมากกว่า39หรือ40ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นการสอบ Entrance แบบครั้งเดียวนะครับทีนี้ระบบใหม่ก็คือ TCAS ระบบ TCAS ตัวนี้ TCAS ย่อมาจากอะไรนะครับ TCAS ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าThai University Central Admission System นะครับ Thai University Central Admission System นะครับซึ่งการสอบ TCAS เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเรานึกถึงว่ารูปแบบของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะแบบประมาณว่าบางมหาวิทยาลัยเปิดรับเป็นแฟ้มดูแฟ้มสะสมงานบางมหาวิทยาลัยก็คือเป็นโควต้าสอบบางมหาวิทยาลัยก็คือเป็นลักษณะของการรับตรงหรือรับแบบรวมอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาตบให้มันอยู่เป็นระบบเดียวกันเลยก็คือเอาทั้งหมดนั้นมากวาดไปอยู่ระบบเดียวกันก็จะมีด้วยกัน5รูปแบบ1ก็จะเป็นการยื่นแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตโฟลิโอนะครับก็เราเอาแฟ้มไปยื่นเอาแฟ้มส่งไปเสนอที่คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าเรียนแล้วก็จะมีการรับพิจารณาพอถ้าแฟ้มสะสมงานเราผ่านเขาก็จะเรียกเราไปสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้แหละครับก็ผ่านไปแล้วกับรอบที่1ก็คือรอบยื่นแฟ้มสะสมงานทีนี้เรามาพูดถึงนักเรียนกันสักนิดหนึ่งมันมีคนคนหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวถึงนะครับอยากจะกล่าวถึงมากๆพอได้รู้ข่าวแล้วดีใจมากๆก็คืออบนะครับพูดถึงอบถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งมาฟังรายการนี้นะครับเพิ่งฟังรายการนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังย้อนกลับไปฟังรายการครูข้างบ้าน EP ที่2ครับ EP ที่ว่าเมื่อนักเรียนของผมคอมเมนต์ IG Story เป็นเรื่องราวของอบอบก็คือนักเรียนที่เขาหยุดเรียนไปนานไม่ใช่หยุดเรียนไปนานสิต้องบอกว่าหยุดเรียนไม่มาเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเลยจนกระทั่งผมกับน้องที่โรงเรียนซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมตอนนั้นทำตำแหน่งเป็นหัวหน้าระดับชั้นม.5นะครับก็ไปหาเขาที่บ้านแล้วเขาเหมือนแบบโดนแม่กดดันว่าให้สัญญากับผมว่าเขาจะมาเรียนแต่เขาก็ไม่มาเวลาผ่านไปเป็นปีเขามาตอบคอมเมนต์ผมใน IG Story เขาบอกว่าเขาขอโทษที่เขาไม่สามารถทำตามสัญญาที่เขาบอกกับผมไม่ได้แต่ตอนนี้เขากลับมาเรียนแล้วเขาตั้งใจแล้วก็เขาอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่เขาอยากจะเรียนผมก็เป็นกำลังใจให้เขาก็เรียนกศน.นั่นแหละครับแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนกศน.ไปด้วยหนักครับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่มันเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งของตัวเขาเองว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกับการเริ่มต้นชีวิตของเขาครั้งใหม่ชีวิตเขาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเริ่มครั้งใหม่ก็เริ่มจากตัวเขาและคนที่ทำลงมือทำก็คือตัวเขาเองก็ในเนี้ยก็คือว่าวันที่เขานัดสอบสัมภาษณ์กันของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ตอนกลางคืนแล้วก็คือเขาสัมภาษณ์กันตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนผลก็จะออกทางเว็บไซต์เลยตอนกลางคืนอบส่งข้อความมาบอกว่าเขาได้เรียนในสาขาและคณะที่เขาอยากเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนเขาว่าเขาได้กลับไปนะเส้นทางที่เขารู้สึกว่าเนี่ยที่เขาพัดหลงมานานเขากลับไปเดินตรงจุดเริ่มต้นผมดีใจกับเขามากครับผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกช้าหน่อยไม่เป็นไรนาฬิกาชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ลูกอยากที่ลูกได้มาตรงจุดเริ่มต้นแล้วลูกและมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดจากเราเลือกเองเกิดจากเราทำเองเพราะนั้นขอให้พยายามทุกอย่างมันไม่ง่ายลูกแต่มันไม่ยากเกินความสามารถเราแน่นอนในช่วงเดือนที่มันค่อนข้างจะเจออะไรที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอันนี้ผมต้องขอขอบคุณอบผมเชื่อว่าอบเองเนี่ยก็เป็นแฟนครับเอ๊ะจะเรียกแฟนครับสิเป็นคนที่ฟังพอดแคสต์ของช่องครูข้างบ้านเกือบทุก EP แน่นอนผมมั่นใจนะครับเพราะนั้นอบลูกครูดินยินดีด้วยนะแล้วก็ครูรู้สึกว่าขอบคุณที่อย่างน้อยมันมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ทำให้ครูรู้สึกว่าเดือนนี้มันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะครับโอเคทีนี้ เรามาพูดประเด็นอื่นกันต่อนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง TCAT นี่แหละครับก็มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับนักเรียนอีกหลายๆคนคือพอตอนสอบสัมภาษณ์ปุ๊บผลออกมาปั๊บไอ้คนที่ได้มันก็ดีใจถูกไหมครับโอเคผลที่ได้ก็ดีใจเป็นตามระเบียบแต่คนที่ไม่ได้ล่ะครับเขาจะรู้สึกอย่างไรทุกคนลองจินตนาการครับเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมห้องร่วมรุ่นของเราไปสอบสัมภาษณ์พร้อมเราป้ากดว่าเพื่อนได้เราไม่ได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างไรหนึ่งมันจะรู้สึกอิจฉาครับอิจฉาในที่นี้มันไม่ได้บริบทในลักษณะที่ว่ามึงมีแล้วกูไม่มีอันนั้นไม่ใช่ครับแต่มันเป็นความรู้สึกอิจฉาตรงที่ว่าเรารู้ดีว่าเด็กม.6เนี่ยคือนอกจากเขาต้องเตรียมตัวสอบเข้าแล้วเขาจะต้องจัดการการเรียนในระดับชั้นม.6ในวิชาของม.6ให้เรียบร้อยด้วยอย่าให้มันมีปัญหาเพราะนั้นถือว่ามันหนักหน่วงคือต้องทำของม.6ให้ดีแล้วก็ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ด้วยเพราะนั้นคนที่เขาไม่ได้เขาจะรู้สึกอิจฉาตรงที่ว่าคนที่ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเครียดตรงที่ว่าจะไม่มีที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็มาโฟกัสการเรียนการสอนเฉพาะของม.6ทำให้รู้สึกว่าความเครียดความกดดันมันน้อยลงนี่คือความอิจฉาแรกของคนที่ไม่ได้นะครับ อิจฉาที่2พอรอบแรกได้ปุ๊บแสดงว่าคือในการยื่นหรือในการสอบทีแคสแต่ละรอบเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเงินค่าใช้จ่ายเวลาและอื่นๆอีกมากมายเพราะนั้นคนที่ได้ไปแล้วแสดงว่าเขาไม่ต้องจ่ายในส่วนที่ต้องไปสมัครรอบ2สมัครรอบ3ไม่ต้องจ่ายในส่วนของตัวเงินหรือตัวของเวลาหรือความรู้สึกอะไรต่างๆส่วนคนที่ยังไม่ได้เขาก็รู้ชะตาว่าเฮ้ยกูต้องใช้ส่วนนี้นะกูต้องจ่ายส่วนนี้ไปอีกนะนี่แหละครับนี่ก็คือความอิจฉาในส่วนหนึ่งแล้วก็อันนึงที่โฟกัสก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือการโฟกัสว่าไอ้พวกที่ได้แล้วเนี่ยโฟกัสการเรียนม.6ได้เต็มที่แต่พวกที่ยังไม่ได้มันก็แบบม.6ก็ไม่รู้เรื่องเครียดมหาลัยก็ยังไม่มีที่เรียนเครียดทีนี้ครับมันทำให้เกิดการตบตีทางความคิดของตัวเองผมมักจะนิยามคำว่าความสับสนมันเกิดจากส่วนหนึ่งนะครับมันเกิดจากตัวเราอะทะเลาะ กับตัวเราเองก็เป็นการทะเลาะ ของจิตสองด้านจิตสองเรื่องจิตสองประเด็นประเด็นยังไงก็ประเด็นแรกเราจะยึดมั่นในสิ่งที่เราอยากเรียนเพราะนั้นรอบที่2รอบที่3รอบที่4รอบที่5รอบที่2ถ้าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วไม่ติดเราก็จะเลือกในรอบที่3ถ้ารอบที่3ไม่ติดก็จะเลือกในรอบที่4ไม่ติดก็จะเลือกในรอบที่5เราจะยึดมั่นตลอดไปแต่มันก็จะตีกับจิตอีกดวงนึงที่คิดว่าเฮ้ยรอบที่2ไม่ติดรอบที่3เนี่ยแม่งควรเลือกคณะอะไรก็ได้ที่มีโอกาสติดสูงดีกว่าเราจะได้มีที่เรียนโดยไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่ามันจะเป็นคณะหรือสาขาที่เราชอบหรือเปล่าแต่ขอกูมีที่เรียนก่อนไม่งั้นกูเครียดไม่งั้นกูต้องเสียตังค์เพิ่มไม่งั้นกูไม่สามารถโฟกัสม.6ได้ผมว่าอันนี้แหละครับเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นที่ทำให้เด็กม.6เด็กเตรียมแคสเด็กเตรียมแคสเกิดความรู้สึกว่ามันเครียดเพราะว่าปัจจัยที่นอกจากเราต้องตีกับตัวเราเองแล้วผู้ปกครองครับผู้ปกครองเขาจะกังวลว่าเฮ้ยลูกกูจะมีที่เรียนไหมวะเพราะนั้นจะพยายามปั่นลูกเลยว่าลูกเอาที่ไหนก็ได้ขอให้มีที่เรียนโดยผู้ปกครองไม่ได้มองถึงขั้นที่ว่าถ้าลูกเรียนในสิ่งที่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักโอเคเขามีคะแนนเขามีความสามารถที่จะไปเรียนที่นั่นเขามีความสามารถที่จะเรียนจบแต่ลองนึกภาพครับในระหว่างเรียนอ่ะคนเรานะครับเรียนมหาวิทยาลัยสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าคณะไหนสาขาไหนมันมีความยากในแบบของมันเองครับไม่มีคณะไหนที่ง่ายนะในความคิดผมดังนั้นลูกต้องไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วยากด้วยความเครียดมันทบทวีนะครับความเครียดมันทบทวียิ่งเวลาผ่านไปเท่านั้นผมนึกถึงกราฟ exponential เลยครับยกกำลัง2เลยกราฟเส้นโค้งขึ้นเลยครับพอจบมาปั๊บจะหางานต้องเป็นงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนมา แต่สาขาที่เรียนมาก็ไม่ใช่สาขาที่ชอบเพราะนั้นก็จะได้งานผมว่าก็ยากนะครับที่จะได้งานในสาขาที่ชอบนะฮะในแบบที่อยากทำหรือในสิ่งที่ถนัดกันจริงๆเพราะนั้นผู้ปกครองถ้าได้ฟังตรงนี้นะครับแต่ตรองนิดนึงใจเย็นๆนิดนึงพูดคุยกับลูกหลานบุตรหลานของท่านให้ดีนะครับว่าถ้าเราเลือกในคณะที่ชอบอยากจะเรียนคณะนี้แล้วไม่ติดทักสักรอบเลยเนี่ยบุตรหลานของเรามีแผนสำรองไว้ว่าอย่างไรตัวผู้ปกครองเองตัวสังคมรอบข้างของเด็กเองเนี่ยต้องทำตัวอย่างไรถ้าตัวผู้ปกครองอ่ะผมว่าหนึ่งละเป็นประเด็นที่กดดันที่สำคัญมากแล้วผู้ปกครองเซนซิทีฟครับเซนซิทีฟกับอีป้าข้างบ้านสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอีป้าข้างบ้านเที่ยวมาโม้มาขิงใส่ผู้ปกครองแล้วคนเราครับพอโดนคนแก่ๆขิงผู้ใหญ่ก็มีอารมณ์เหมือนเด็กนั่นแหละครับพอโดนขิงปั๊บเอาไว้เฮ้ยขึ้นไว้ก็ไปกดดันลูกอ้าวประเด็นนี้แหละครับแล้วลูกผิดอะไรล่ะครับเพราะนั้นใจเย็นๆครับจำไว้นะครับวิถีชีวิตของลูกให้ลูกได้เลือกบ้างปัจจัยอื่นเช่นญาติพี่น้องอย่าเอามาใส่อย่าเอามาถือให้มากยึดความสุขของลูกเป็นหลักครับเพราะถามว่าต่อไปเวลาไม่มีเราอยู่ญาติพี่น้องจะมาเลี้ยงลูกเราหรือเปล่ามันไม่มีอะไรการันตี 100% ครับเราจะต้องทำให้เขาสามารถยืนอยู่ดำรงชีวิตอยู่ดำรงเผ่าพันธุ์นามสกุลของเราอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองด้วยตัวเขาเองนะครับขอโทษครับเช่นเดียวกันนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนมีความตั้งใจให้มากขึ้นทุกอย่างครูรู้ว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยเต็มที่แล้วครูหนูซัดเต็มข้อลอดเต็มแข้งผมพยายามสุดหูรูดแล้วหาข้อมูลให้เยอะๆครับทำให้เต็มที่หากมันจะไม่สำเร็จหากมันจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องไม่มีอะไรค้างคาไงครับว่าเฮ้ยกูไม่ทำเต็มที่ว่ะรู้อย่างนี้กูทำอย่างนั้นรู้อย่างไอ้คำว่ารู้อย่างนี้แหละครับทำคนเจ็บมานักต่อนักแล้วสำหรับตัวครูเองนะครับครูก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนนะครับสิ่งไหนที่ครูช่วยเหลือได้ครูยินดีช่วยเหลือนะครับโอเคนะครับเราจะพยายามไปด้วยกันทั้งครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับสำหรับครูข้างบ้าน EP นี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับอ้ออย่าลืมนะครับเรามีช่องทางใหม่ก็คือ pillowcast.net ตอนนี้เขามีเป็นแค่หน้าเว็บไซต์นะครับต่อไปจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันสามารถเปิดฟังตัวพอดแคสต์โดยเฉพาะพอดแคสเตอร์ไทยอีกหลายๆช่องอีกหลายรายการที่น่าสนใจนะครับที่ผมชอบมากตรงที่ว่ามันสามารถส่งกิฟต์หรือโดเนทให้กันได้ทำให้พอดแคสเตอร์ของเราเนี่ยมีทุนทรัพย์ไปพัฒนาอุปกรณ์เป็นกำลังใจให้เขาพัฒนาคอนเทนต์มาเล่าเรื่องมานำเสนอสิ่งดีๆให้แก่ท่านผู้ฟังนะครับเพราะนั้นใครสนใจจะโดเนทโอ้มีคนโดเนทให้ผมแล้วนะครับผมดีใจน้ำตาไหลบอกไอ้เฟิร์สเลยว่าเฟิร์สช่องเราหาตังค์ได้แล้วเฟิร์สก็ถามว่าได้เท่าไหร่ครู 0.69 บาทโอ้โหดีใจกันมากครับในที่สุดพอดแคสต์เราก็หาตังค์ได้แล้วแม้ว่าจะไม่ถึงบาทแต่ไม่เป็นไรครับเราจะพยายามเราจะทำให้รู้ให้ทุกคนรู้สึกว่าการกดโดเนทการกดส่งกิฟต์ให้เราคือสิ่งที่มันคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียไปสำหรับวันนี้รายการครูข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วเราจะกลับมาในให้เป็นสม่ำเสมอขึ้นนะครับก็ถ้าโดยทั่วไปโดยปกติก็คือในประมาณทุกๆวันพุธพฤหัสก็จะเจอผมครูเล็กฟิสิกส์นะครับส่วนวันเสาร์ก็จะเป็น First Set Boy นะครับมีข้อคอมเมนต์อะไรอย่างไรก็ฟังในพีโลแคสต์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทุกๆรายการของช่องครูข้างบ้านได้ในช่องทาง Anchor Spotify และ Pillowcast กดไลค์กดแชร์ส่งกิฟต์หรือจะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกันได้นะครับ